Heippa taas ja tervetuloa Kirjakomero-podcastin uuden jakson pariin.
Täällä on taas Sofia
ja Venla.
Ja nyt on helmikuu.
Jep, apua, aihe on kuluu liian nopeasti. Tammikuu tuntui kestävän ikuisuuden ja sitten yhtäkkiä se vaan vaihtui.
Niinpä.
Ei ymmärrä.
Musta on vaan tuntunut, että aika meni taas ihan liian nopeasti. Ja ylppärit on taas kohta edessä. Ja mitä sulle kuuluu, Venla?
Mä en tiedä, kuuluuko mulle hyvää. Varmaan ihan hyvää, niin kun ottaen huomioon, että mä paninkissa luen nyt tällä ja ensi viikolla oleviin preleihin. Siihen nähden hyvää niin hyvin kuin siinä vaiheessa voi mennä, kun on hautautunut kirjapinojen alle tai koulukirjapinojen alle.
Joo, mä kyllä osaan samaistua tuohon silloin itse vuosi sitten, kun luin, tai no, jos nyt rehellisiä ollaan, niin en kyllä hirveästi lukea niin ylpeä, mutta mä olin kuitenkin siinä tunteessa mukana. Ja nyt tietenkin, koska en lukenut niin paljon, niin periaatteessa vähän kostautui, että mä nyt sitten vapaaehtoisesti menen, tai no eihän kukaan mua pakota, mutta siis menen uusimaan pari ainetta, jotka jäi uusimatta, koska mulla on ollut tällainen kiva matka, että silloin keväällä, kun tuli tämä korona, niin meillä meni sitten kaikki kokeet niin kuin 5 päivälle. Tai että ne oli putkeen kaikki yökokeet. Ja mä olin niihin, kuuluin niihin 1% silloin, vai oliko se 5? Mutta siis niin sensorit silloin jotenkin pätesi, että kokeet voi laittaa yhdelle viikolle sen takia, koska vain ennästä oliko se 5% kokeilaista joutuu tekemään 5 koetta putkeen. Ja siinä kohtaa, kun sä itse kuulut siihen minimiprosenttiin, niin se oli ihan hirveätä. Ja oikeasti, ja siis kun oli se epätietoisuus siitä, että kun korona oli vasta niin uusi, se oli ehkä ollut Suomessa niin kuin pari viikkoa jyllännyt ihan kunnolla, että oli niin kuin peloissaan, ja sitten, niin kuin, että mitä tapahtuu, ja kaikki niin kuin päivät oli ihan, niin kuin, että ei voinut elää missään varmuudessa. Sitten kun oli niitä tartuntoja meilläkin täällä, ja sitten oli koko ajan, että apua, päästäänkö me huomenna kirjoittamaan, niin ei aivot enää toiminut siinä kohtaa kunnolla, ja sitten se 5 koetta mä olin ihan poikki, että mulla meni just 5 kokeet, jotka taisi olla just 1 reaali ja sitten englanti, niin silleen alisuoriuduin niin pahasti, koska ei niinku oo mun mielestä inhimillistä istui 5 päivää putkeen 8 tuntia siellä koessalissa, mennä kotiin ja nukahat, ja sitten et saa levättyä missään kohtaa, ja kerrattuu. Ai, ja niin kuin lepo on tärkein asia niin kuin nuorelle varsinkin, kun kokeet kuluttaa ihan hirveästi ja rasittaa sun aivoja ja kehoa. Sun pitää nukkua hyvät yöunet ja niin kuin latautua seuraavaan koetukseen. Ja kun niin ei ehtinyt käydä, niin mulla tuli ihan hirveä burnoutti silloin, varsinkin heti ylppäreiden jälkeen, mutta sitten ylppäreidenkin aikana. Et mä sain esimerkiksi paniikkikohtauksen ennen kuin mä menin yhteen kokeeseen niin kuin oikeasti. Että mä istuin ja itkin, tärisin niinku, penkin alla tai pöydän alla. Ja opettajan, ihan, jos sun piti rauhoitella, mä pystyin menemään sinne saliin. Että se oli ehkä henkisesti rankin kevät ikinä. Ja mä kuitenkin selviydyin siitä ja pääsin ylioppilaaksi, vaikka mä alisuoriuduin. Ja sitten syksyllä, kun mä halusin mennä uusimaan näitä aineita, koska me oltiin poikkeuksella jouduttu tekemään nämä kokeet ihan hirveässä aikataulumuutoksessa, että 2 viikon kokeita siirrettiin siis samalle viikolle, että siinä olisi ollut 2 viikkoa aikaa vielä kerrata, mutta ei kerrattu. Niin me saatiin sitten YTL:ltä vastineeksi, että me päästään uusiin nämä kokeet ilmaiseksi, jotka on siirretty. Ja silloin syksyllä, kun mun piti mennä uusiin nämä kokeet, johon mä olin lukenut koko kesän, ja en päässyt uusimaan, koska mä sairastuin ja mulla oli hirveä kuume, vaikkakin se ei ollut mistään niinku flunssasta, koronasta, vaan että mulla oli niinku angina ja nieurisot piti leikata. Ja sit tuli taas hirveä takaisku siihen, koska mä olin niin harmissani silloin syksyllä, että en mä ikinä pääse mihinkään tästä, että mä jumitun tähän loppuun elämäksi tähän tilanteeseen, että aina kun mä oon menossa eteenpäin, joku vetää mut alas. Ja nytten vihoviimein helmikuussa, kuukausi ennen kirjoituksia, on lukenut nyt taas ja niihinkin kokeisiin, johon aloitin silloin kesällä lukemaan. Toivotaan, että nyt mikään ei tule tämän mun tielle, koska mulla on nyt tavoitteita, mihin mä haluaisin mennä ja aloittaa sen elämän, mitä mä oon toivonut, ja mennä sinne Turkuun, koska se on nyt mun unelma ja mun tavoite, ja mennä niitä kohti. Ja mä myös jos joku kuuntelee, joka on millään tavalla mun ja Vellan kanssa samanlaisessa tilanteessa, niin tää on tosi, tosi, tosi rankkaa meillä, mutta mitä me voidaan oikeastaan tehdä?
Niin, ei sillä oikein voi mitään tehdä, pitää vaan toivoa, että asiat järjestyy sitten.
Mm.
Ja sulla kun vielä on ollut niin monta niin takapakkia tossa.
Niinpä, ja sullakin oli tietysti syksyllä kans omansa.
Niin. Kai siitä.
Niin.
Ja mulla tää on kuitenkin niin kuin vielä lukion aikana, niin se ei tunnu niin pahalta. Mutta niin. Tietenkin toivoo niin kuin meille ja kaikille kirjoittajille, että nyt noin niin ylppärit pystyy järjestämään
niinpä.
Mahdollisimman hyvin. Ja että mahdollisimman moni oikeasti pääsee sinne.
Mm. Niinpä. Tälleen kattavasti voi sanoa, mitä meille kuuluu. Eli eletään edelleenkin tällaista hirveässä epätiedossa, vähemmän epätiedosemmassa kuin viime keväällä, mutta kuitenkin edelleen.
Mm. Ylppäripaniikkia, koronapaniikkia, mutta ei sille maha mitään.
Mm. Mä oon silleen kiitollinen, että tässä vuoden aikana mä en ole kertoakaan ollut karanteenissa tai joutunut testattavaksi tai että niin kuin on ollut tosi varullani, vaikka se ei aina siitäkään ole toisaalta kiinni.
Ei oo.
Mutta silleen, että niin kuin oma terveys ja läheisten on tosi tärkeä ja arvostaa sitä ja toivoo vaan, ettei tuu nytten kipääksi.
Mm.
Ja sitten viime aikoina mä oon lukenut aika paljon.
Joo, mä oon seurannut sitä, kuinka paljon sä luet. Mä olen silleen, että Sofia on lukenut 5 kirjaa siinä vaiheessa, kun mä oon yhden luettua. Hups. Mutta jokaisella on oma tahti.
Jep, ja se oikeasti johtuu vaan niinku siitä, että kun mun poikaystävä on armeijassa, mulla ei ole sosiaalista elämää. Että niinku se aika, minkä mä olisin normaalisti senkaan, niin mä käytän sen lukemiseen. Ja sit mua ei enää hirveästi niinku oikein kiinnosta katsoa mitään Netflixiä tai sarjoja, koska mä en löydä mitään katsottavaa, ja sitten kofeiinin liikakäyttö johtaa myös päisiin. Että yhtäkkiä päivässä on vähän enemmän.
Päivässä on yllättävän paljon aikaa, jos kun nukkuu vain 4 tuntia.
Niin, totta.
Mutta en silti suosittele sitä kenellekään.
Joo, en. Siis mulla on laukussa joku 8 nukkuu.
Mä pyörittelen täällä päätäni ja silmiäni tuolle Soffen kofeiinin kofeiiniannostukselle, vaikka itsekin olen kofeiiniaddikti, mutta ei se mitään.
Niin ja sitten tässä yhdessä tölkissä on 200 milligrammaa kofeiinia, joten
et sitten vedä kofeiiniyliannostuksia?
En. Näitä sai päivässä juoda 2. Mutta välillä mä unohan monta. Mä juon. Joten nyt kun mä laitan puhelimeen ylös paljon, mä oon juonut kofeiinia, ettei vaan alat kädet tärisee.
Mutta pitäisikö meidän siirtyä oikeasti? No ehkä keskustelemaan ekasi, mitä me ollaan nyt luettu, ja joo, sitten sen jälkeen oikeasti jakson aiheeseen.
Joo, mulla taisi olla viimeksi, kun me äänitettiin, niin kesken Elizabeth Strautin Olive Kitteridge, ja se oli ihan hyvä. Mä taisin sanoa jo siinäkin, että mä olin ihan lopussa. Mutta sitten mä konkreettisesti olen lukenut Matt Haigin Keskiön kirjaston, ja sain tämän Eveltä, ja mun mielestä oli tosi niinku hauska. Ja tietyllä tavalla koskettavalla ja sellainen niinku, aika self-help-tyyppinen, mutta silleen sai ajattelee. Ja se oli tietyllä tavalla vähän synkkä, kun siinä puhuttiin pelkästään kuolemasta. Mutta mä annoin sille kuitenkin 4/5. Sitten, kun mä pätäsin hirveää korvatulehdusta ja pätän edelleen, mutta en ole enää antibioottikuurilla, vaan joudun leikkaukseen, mutta anyways. Niin sit mä luin sairastellessa Beth O'Learyn Vaihtokaupan, ja tää oli aika hauska. Ja musta tuntuu, että tää ehkä menee varmaan kaikille joillekin yli 30-vuotiaille, vaikka tää menee mun mielestä kuitenkin silleen nuorille aikuisille. Mut silleen, tää voi mennä niinku silleen myös niinku aikuisille ja varmaan ainakin keski-ikäisille, koska työ burnout. Tää oli aika hauska, ja sitten tällaiset niinku mummot menee Tinderiin tavassa, niin kyllä te tiedätte. Niin, tämä oli aika hauskaa, että tota, hyvä viihden lukeminen sairastellessa. Tämä oli niinku aika mielenkiintoinen ja mä annoin tällekin 4 tähteä. Sitten mä luin Vanessa Springoran Suostumuksen. Ja tätä mä en ehkä silleen hirveästi kerro, mitä mä ajattelin, koska mä kirjoitan taas siitä Lukufiiliksen sivulle kritiikin. Ja mä annoin tälle 5 tähteä, että mä luin tän ihan putkeen, niinku yhdeltä istumalta.
Mä ajattelin, että se on aika raskas kirja lukea yhdeltä istumalta. Mä en tiedä, että sä oot pystynyt siihen, mutta
mä nautin siitä. Ei. Mä tykkään raskaasta lukemisesta. Sitten mä luin Gyasi. Mä en oikeasti osaa lausua, anteeksi. Matkalla kotiin. Ja tää on sen Jaasin esikoiskirja. Ja tota, oli... Tämä on niinku kertoo kolonialismista, eli jos sä tykkäät historiasta tai haluat sivistää itseäsi, suosittelen lukea tämän, että tästä oppii tosi paljon, varsinkin jos lukee Hissan ylppäreihin. Esimerkiksi mä suosittelen tätä oikeasti, että mä opin tästä tosi paljon enemmän kuin koulukirjoista. Ja mä annoin tälle 4,5 tähteä. Sitten mä luin Riitta Hepo-Ojan Suomea lohikäärmeille. Mä luin sen eilen. Ja tota... Mielestäni se oli tosi hyvä, ja toi on Lukufiiliksen lukupiiriä varten, joten sitäkin ehkä, jos haluaa lukea enemmän siitä kirjasta, niin katsoa Lukufiiliksen Instagramista, mutta aion lukea sen jatko-osan, joka oli vissiin joku Seireenelle joku.
Joo, mun pitäisi muistaa, mutta ei nyt tule myöskään mieleen.
Ei mullekaan.
Mä en ollut mulla lukulistalla siis varmaan todella pitkän aikaa, mutta en ole ehtinyt tarttua vielä.
Joo, mutta toi oli, mä tykkäsin tosta kirjasta tosi paljon sen takia, että se sijoittuu niinku Itä-Helsinkiin, että siinä oikeasti ollaan kivinokas, niin kuin mekin ollaan lukioaikana oltu ties kuimmat kertaa. Nekin on siellä, niin ne juhlii siellä, niin kuin mekin ollaan. Ja niin kuin Marjanin, jos mä asuin ennen, niin sielläkin puhutaan, ja sitten niinku... Roihuvuori, vaikka se on tullut tutuksi lapsuutena, ja kaikki nuo kirsikkapuistot, kirjastot, niin se on jotenkin niin ihmeellistä lukea siitä niin kuin omasta niin kuin vanhasta kotialueesta.
Jep, siis se on ihana, kun joku niin kuin kirja sijoittuu johonkin paikkaan, jonka sä oikeasti niin tunnet. Sitten tulee niin kotoisa fiilis, että kyllä siinä näkee niin kuin mielessään, että miltä se maailma näyttää.
Mm, jep, joten tota, varsinkin jos sä asut Helsingissä, niin suosittelen tätä kirjaa, koska varmasti nämä kaikki paikat on sullekin jollain tapaa tuttuja, niin sitten siihen kirjaan pääsi ihan niinku, mukaan niinku visioinnissa, että sä niinku oikeasti pystyt kuvitella sen kirsikkapuiston ja kaikki. Ja sitten mitä sä oot lukenut?
Mä oon periaatteessa ehtinyt lukea siis 1 kirjan tässä välissä. Eli tämä Emma-Sofianna Söderholmin Edes hetken elossa. Tämä oli siis sellainen, että mä aloitin tämän yhtenä iltana, ja sitten mä luin sitä varmaan niinku useamman tunnin, ja sitten mä 4 tajusin, että hupsista keikkaus, raun pakko mennä nukkumaan. Et muuten mä olisin lukenut tän ihan 1 istumalta.
Mm.
Eli tää oli siis todella hyvä. Pikaisesti tää kertoo siis Elsistä, joka on siis abiturientti. Sen veli on lähtenyt kotoota, se on siis sen isoveli, se on lähtenyt kotoota ja päätynyt sitten vetämään huumeita. Ja sitä ei ole näkynyt moneen kuukauteen. Ja se kertoo tästä niinku perheen tilanteesta, että myös tänne Elsin isä on selkeästi masentunut ja niin edelleen, ja tässä kirjassa käsitellen sitä, kuinka niin kuin vaikeaa se on. Ja sit mun mielestä onhan täältä Hakannessakin, eli mä en spoilaa mitään erityistä, mutta tää Elsi sit päätyy ite näiden huumeiden maailmaan, koska kun sille tarjotaan sitä, niin se hetken aikaa niin kuin ajattelee sitä, että ehkä se tajuaisi sen veli Etopiasta paremmin sit siinä vaiheessa. Ja mä mielestä on niin kuin tosi kaunista ja koskettavaa kuvausta niin kuin niistä ongelmista, mitä siitä syntyy.
Mm.
Ehdottomasti suosittelen.
Mm.
On rankkaa sisältöä, mutta silti sillä on mielestäni tosi hyvin kirjoitettua. Ja mä pidin tosta.
Joo, ehdottomasti menee munkin lukulista. On ollut jo heti siitä asti, kun toinen ilmestynyt, mutta toivottavasti mä laitoin tuon heti varaukseen, niin luen sitten.
Joo, vaan poimin sen kirjastosta silleen, että se, että toi nimi niin kuin sanoi jotain, että mä olen lukenut sitä aikaisemmin niin kuin jonkun arvostelun. Ja sitten kun mä näin sen kirjaston, mä silleen, että toi oli muistaakseni mielenkiintoinen, sitten vaan nappasin sitä mukaani. Ehdottomasti hyvä valinta.
Sitten päivän aiheeseen, eli Meri Luttisen Myrskyn silmä. Joo, ehkä alusta voisi sanoa, että Meri Luttinen on siis esikoiskirjailija. Ja lukufiiliksen uusi teema on uudet alut, ja se kirjoitti siitä pääkirjoituksen, ja vähän viittasi myös myrskyn silmästä. Että jos teitä kiinnostaa kuunnella meristä ja miten se lähti kirjailijaksi, niin suosittelen lukea sen.
Joo. Mä tosiaan siis Topelius-palkittu teos myös.
Joo. Sai, olisiko ollut viime vai toissa viikolla sen?
Joo, siitä ei ole kauan aikaa.
Ei, ja mun mielestä tää oli aika vaikuttava teos esikoiskirjaksi, mutta tämähän tosiaan on nuorten romaani ja genreltään fantasiaa. Ja sanoisin, että ehkä niinku tässä tällainen niinku miljö tai sellainen, niinku, mikä tässä on mukana, niin olisi ehkä niinku sellainen muinaissuomalaisuus. Mä en osaa ehkä tarkalleen sijoittaa sitä aikaa.
Tosiaan niinku tuli sellainen fiilis, että ollaan historiassa. Mutta ehkä just kun silleen, että samalla tavalla kuin monissa fantasiakirjoissa, niin se ei välttämättä, kun se ei ole meidän maailmaan sijoittuva. Mutta siitä tulee niinku mieleen jotenkin joku keskiaika, ehkä vielä vähän vanhempaa aikaa sitten oikeasti.
Jep. Että toi on niinku tollanen niinku muinaissuomalainen fantasiaromaani. Eli noita ei ihan hirveästi oo, varsinkaan kotimaisia, niin toi oli tosi sellainen niinku ainutlaatuinen lukukokemus mun mielestä.
Oli virkistävää lukea ton tyyppistä, koska mä oon nyt lukenut sen verran paljon kun meidän todellisuuteen sijoittuvia kirjoja. Ja sitten se olisi mulla lukenut fantasiaa, niin paljon urbaania fantasiaa.
Niin.
Ja toi oli silleen erottu joukosta, että mä olenkin lukenut.
Ja sitten kun varmaan aletaan kohta kertoa vähän enemmän kirjasta, niin mun on pakko sanoa, että syy, minkä takia mun mielestä kirja on tosi sellainen niinku tarttuva, ja minkä takia se erottuu joukosta, on myös sen takia, että vaikka kun toi on niinku kotimainen ja sijoittuu siihen meidän niinku sellaiseen historiaan tietyllä tavalla, niin tässä on niinku just sellaisia nimiä, jotka on niinku ollut niinku sellaisia suomalaisia perinnönimiä joskus aikoinaan, niinku, jotka on niinku muokattu nykypäiväisiksi. Esimerkiksi Ohto, niin se on nykyään Otto, ja niinku muutenkin tollaisia, niin oli jotenkin jännä, että noilla nimilläkin pääsi vähän niinku siihen maailmaan.
Ja nimet on selkeästi monesti luontonimiä.
Niinpä. Mulla tuli vähän niistä nimistä jopa Kalevala vibes.
Tiedätkö, ne on luontonimiä? Ne on mielestäni kauniita.
Munkin mielessä.
Mutta ehkä me tässä lähtee vähän käymään läpi juonta.
Joo.
Mutta, eli siis, tää kirjan päähenkilö Kainu on 16, ja jokaisen 16-vuotiaan naisen tai tytön täytyy osallistua tällaiseen riittiin, jossa ne tanssii itsensä tällaisten kehien läpi, ja jokainen näistä kehistä symboloi niin kuin jotain tietynlaista ominaisuutta naiseudessa. Että siellä on esimerkiksi niin kuin emännyyden kehä, äityyden kehä, sitten siellä on niin kuin jotain käsityöläisten, tai niin kuin toi, ja mä en muista, mikä se on yksin nimeltään, mutta kuitenkin. Ja sitten siellä on sisimmät kehät, jotka on tietiöiden kehiä, ja näillä tietiöillä on eri niin kuin ominaisuuksia, vahvuuksia niin kuin eri asioissa. Ja niin kuin viimeisen 500 vuoden aikana ainakaan, niin kukaan ei ottanut sinne sisimpään kymmenenteen kehään, mutta sen riitin aikana Kainu tanssii itsensä aina sinne asti. Ja se jotenkin muuttaa ihmisten käsitystä Kainusta. Eli ekanakin Kainulta pyydetään, että tai niin kuin tämä kylän niin kuin vanha tietiä pyytää siinä kohtaa, että kukaan ei kerro sitä, että monen tekokehään Kainu pääs, että kerrotaan aina, että se on tietiä. Mutta kuitenkin tämä tieto siitä lähtee leviämään. Ja ihan jo siis se, että Kainu on tietiä, niin tekee siitä hyvin erilaisen ja se erottaa sen sitä muusta yhteisöstä. Kainuista tosiaan, koska se tanssii sinne kehiin ja tämän kolmen kuninkaan kylän tietiä alkaa olla suht vanha, niin se sitten Kainu lähtee sen oppiin, sen luokse asumaan. Että siinä vaiheessa kaikki muut alkaa pikkuhiljaa hyljeksiä, sitten sen vanhat ystävät ei jotenkin niin osaa enää suhtautua siihen samalla tavalla.
Ja sen oma perhe.
Joo, myös oma perhe alkaa niin kuitenkin. Ne on toivonut siitä jotain aivan muuta, kun tietiä ei kukaan ei ole odottanut sitä. Niin Kainu sitten päätyy tämän vanhan tietiän luokse ja saa sieltä niin kuin oppinsa. Niin sitten kuitenkin tämä tilanne alkaa kärjistyä siellä kylässä niin, että niin pahaksi, että ihmiset reagoi Kainuun niin huonosti, koska ne sillä tavalla pelkää sitä, eikä ehkä niinku kuitenkaan mielestä tietäjäksi, vaikka ne niinku tajuaa, että se on voimakas, koska se on vaan erilainen. Niin tämä tilanne alkaa pahentua, ja tämä tilanne pahenee entisestään siinä kohtaa, kun Kainu, tai kun tähän kylään ilmestyy valkoinen susi, josta kaikki muut on silleen, että se pitäisi tappaa, koska ne pelkää, että se syö sen niin kuin karjan, mitä on jäljellä, koska tämä kylä, ja oikeastaan niin, tämä kylä on kärsinyt tosi pahasti kuivuudesta, ja niillä on ollut tosi niin kuin huono sato, ja silleen, että se on niin kuin vaikeuttunut niiden elämää, ja että se ajat on tosi vaikeat. Niin sen sijaan, että tämä susi tapettaisi, niin kun Kainu lähtee mukaan sinne niin kun metsästysretkelle, koska tämä tietäjä ilmoittaa sille, että mene nyt, niin tämä susi päätyykin, siitä tulee Kainun tällainen niin kun kumppani, koska jokaisella tietäjällä on oma niin kun voimaeläimensä, joka niin kun on aina niiden mukana. Ja sitten tämä kärjistää sen tilanteen lopulta siihen pisteeseen, että nämä kyläläiset ei enää hyväksy sitä ollenkaan. Ja tämän Kainun täytyy lähteä sieltä omasta kotikylästään, koska se on muuttunut sille niin vihamieliseksi paikaksi. Että joo. Tämä vanha tietäjä siis tosiaan on opettanut mahdollisimman paljon Kainua tästä tänä aikana. Ja se on jotenkin niin kuin jo arvannut sen, että Kainu joutuu lähtemään, että se reaktio on niin kuin noin negatiivinen. Ja tämä vanha tietäjä suosittelee, että Kainu lähtee Honkalinnaan, joka on se niin kuin lähin iso kaupunki siinä. Käsittääkseni lähin. Ja siellä pitäisi olla toinen tietäjä, joka voisi sitten kouluttaa Kainua paremmin. Ja Kainu lähtee tänne Honkalinnaan. Ja kun se pääsee perille, niin käykin ilmi, että se vanha tietäjä sieltä on kuollut. Ja koska siellä on ollut myös tämä kaupunki on runnellut tämä kuivuus ja muu vastaava, se on ollut jokin epidemia. Mä en muista, että määriteltiinkö siellä tarkemmin, mikä tauti siellä oli levinnyt. Mutta kuitenkin, että muun muassa se tietäjä on kuollut, paljon muitakin ihmisiä on kuollut. Mutta tämän tietäjän vanhassa asunnossa asuu nykyään tällainen nuori nainen, Otava. Mutta tosiaan tämä Otava on siis muuttanut sinne entisen tietäjän taloon, ja se on vähän niin kuin yrittänyt korvata sen, mutta ei sitten kuitenkaan. Silloin kokoelma tällaisia riipuksia, joilla se niin kuin tai siis se on niin kuin silmänkääntäjä ja tällä vastaavaa. Ja sitten se on niitä riipuksia, joilla on erilaisia taikavoimia. Ja tässä kohtaa, minkä mä vähän unohdin ehkä mainita, mutta tämä niin kuin Kainun oman kylän vanha tietäjä on ennen Kainun lähtöä antanut Kainulle sen oman riipuksen tai riipuksen puolikkaan, jota se on kantanut mukanaan. Ja niin kuin Kainu ei niin kuin itse tiedä oikeastaan, mitä se on. Sitten tosiaan tämä Kainu tietyllä tavalla sit kiinnostuu ehkä enemmän sitä riipuksesta, koska niin kun, sillä hetkellä, kun se on saanut sen, niin se on ollut ainoastaan puolikas sellainen, muistaakseni se on tahakansi, mikä sitten on ihan kuin jäljellä, ja se näyttää rikkinäiseltä. Niin sitten kun Otavalla on näitä riipuksia, niin se alkaa ehkä vähän enemmän kiinnostua siitä. Koska Kainulla ei ole muuta paikkaa, missä se oikeasti siellä kylässä voisi, tai kaupungissa voisi olla, koska se on ajatellut, että se pääsee tieteen luokse oppiin, niin ne kuitenkin niin kun Otavan kanssa löytää jotain yhteistä silleen, että Otava antaa Kainun jäädä sen luokse asumaan. Ja sitten Kainu, tai siis Otavalla on, koska se on selvästi kiinnostunut niistä riipuksista yleisesti, niin Kainu löytää lopulta sen kirjoista maininnan myrskyn silmästä. Ja sitten aletaan niin kun epäillä, että jos tämä niin kuin hajonnut riipus on oikeasti myrskyn silmän puolikas.
Joo. Ja sitten sitten tosiaan se viettää jonkin verran aikaa siellä, niin kuin auttaa Otavaa vähän niin kuin vuokrapalkaksi niin kuin töissä. Että siellä niin kuin käy just asiakkaita ja sitten kun tieto leviää siitä, että siellä on tietiä, niin sitten se saa paranneltua ihmisiä ja silloin niin kuin asiakkaita. Ja sitten tosiaankin siellä on tulossa markkinat tai jotkut kylä sellaiset, missä on kaikkea ruokaa ja niin kuin tavaroita. Ja sitten Otava ja Kainu päättää lähteä sinne. Ja sitten ne on sellaisella kojulla ja siellä on koruja. Ja sitten se Kainu huomaa sieltä,
Niiden piti mennä ostamaan sellainen vanha kirja, missä olisi enemmän tietoa niistä riipuksista. Joo, koska ne haluaa
opiskella tai silleen, niin kuin, päästä niin kuin johtolangalle siitä, että mikä se myrskyn silmä oikeasti on.
Mm.
Ja sitten ne oli kerännyt rahaa siihen kirjaan, koska ei niiden työllä hirveästi saa rahaa. Ja niillä oli vaan tietyn verran. Ja kun oli siellä markkinoilla tai siellä kylällä, niin tämä Kainu törmäsi tähän koruun puolikkaaseen.
Mm. Että sitä niinku vetää niin puoleensa joku sillä yhdellä, siinä niinku yhdellä myyntikojulla.
Niin.
Ja sitten se niinku, jotenkin se vetää sitä puoleensa niin, että se lopulta tajuaa, että se on se riipuksen puolikas, minkä se tarvitsee.
Joo. Ja sitten se ei ostamaan sitä. Ja
koska täällä kaupungissa siis alun perin silloin on puhuttu, että kaupunki on tosi mukava paikka.
Mm.
Ja silleen se on niin kuin, että kaikki sen niin kuin vanhan kylän ihmiset on niin kuin, tai esimerkiksi silloin on niin kuin tuttuja, jotka on asunut siellä kaupungissa. Ja kuvailu esimerkiksi sitä kaupungin hallitsijaa tosi niin kuin mukavaksi ihmiseksi sen
itselleen. Ja anteliaaksi.
Niin, mutta nyt se on, kun Kainu saapuu sinne, niin se tajua, että se koko kaupunki on muuttunut. Ja tämä kaupunginhallitsija Vallittu on niin kun, se on menettänyt perheensä ja se on jotenkin muuttunut totaalisesti.
Jep. Ja sitten, eikö kesken sen markkinan, niin sinne vaan
sinne ilmestyi niitä Vallitun sotilaita ja ne takavarikoi juuri tämän kyseisen
kojun henkilön
niin,
ja kojun tavarat.
Niin, kaikki sen tavarat, koska sitä on säädelty hirveän tarkasti, että mitä saa
myydä.
Niin, ja mitä ei.
Jep. Joten sitten ne ei saanut otettua sitä eikä sitä kirjaakaan. Ja sitten ne palasivat takaisin sinne niiden hökkeliinsä.
Oikeastaanhan tilanne on siis se, että Otava siinä hetkessä, kun se niin kun, tilanne on kesken, että niitä tavaroita yritetään takavarikoida, niin Otava onnistuu ryöstämään sen korun puolikkaan. Mut se ei mun mielestä heti kerro sitä Kainulle.
Ei.
Eli Kainu kuvittelee, että se ei niin kuin ole saanut sitä sitten ollenkaan. Ehkä tässä kohtaa voitaisiin keskustella vähän meidän mielipiteistä.
Mm.
Ja sitten sen jälkeen puhua vähän enemmän siitä, mitä loppupuolella tapahtuu.
Mm.
Tässä on vähän vaikea määritellä, että mihin kohtaan kannattaa just lopettaa sivuinen kertominen.
Niin.
Koska ne palaiset linkittyy niin paljon toisiinsa.
Jep.
Ja jos aloittaa yhden asian, niin sitten on vaikea löytää kohta, mihin keskeyttää.
Mm. No siis mun mielestä kirja on tosi niinku kiehtova just sen niinku ainutkertaisuuden tai ainutlaatuisen suuden takia, koska en ole lukenut mitään samantyyppistä. Että toistaiseksi tämä erottuu aika hyvin joukosta. Ja tykkään tosi paljon niin kuin muutenkin historiallisista kirjoista, niin sitten kun tuossa on sitä mukana, niin on myös kiva. Ja sitten mä tykkään tässä kirjassa tosi paljon myös siitä, että tässä on just sellaisia asioita, mistä mä en ole ikin lukenut, ja siinä joku tietiä, ja tällaisia, mä siinä on oppinut niin paljon uusia sanoja, että on ihan sellainen oma uusi maailma, niin mä tykkään siitä. Ja sitten hahmoista. Mä sanoisin sen verran, että kaikkiin hahmoihin mä en ehkä päässyt niin syvään mukaan. Et jotkut hahmot jäi aika pintapuoliseksi tässä. Mutta sitten mä aloin miettiä niin kuin lukupiirissäkin, että niin kuin, voiko se johtua siitä, että onko tässä tulossa jatkoa esimerkiksi. Koska se, tässä oli niin paljon hahmoja, ja sitten joitakin kuvataan tosi niin kuin, intensiivisesti, ja jotkut vaan jää sellaisiksi ihan pikkuraapasuiksi. Mutta ne on kuitenkin koko ajan tässä mukana, niin sitten koko ajan vaan miettii sitä, että on niin paljon hahmoja, että niilläkin on vähän niin kuin oltava joku sellainen oma merkityksensä tässä tarinassa sellaisella isommalla niin kuin kuvalla, niin mä olettaisin itse, että tästä voisi tulla jatkoa.
Kyllähän siis voisi.
Niin.
Mä en nyt sano ajatuksen tästä enempää, koska muutama spoilaan, mut joo, mulla on kanssa sellainen fiilis, että voisi olla, että tohon maailmaan voisi jatkaa paljon enemmänkin.
Jep.
Mua taas toi muistutti ehkä enemmän siitä, että mitä mä oikeasti, tai mitä mä oon niin kuin nuorempana lukenut, koska mä kyllä muistin, että mä oon lukenut tällaisia, niin kuin, mitkä selkeästi niin kuin sijoittuu vähän historiallisempaan aikaan ja tällaisen niin kuin myyttiseen menneisyyteen. En tiedä, olisiko se ehkä oikea tapa sanoa se. Ja mulla tuli jotenkin sellainen olo, että niin kuin, nuorempi minä olisi tykännyt tosta vielä paljon enemmän. Mä tykkäsin sitä nytkin. Se oli jotenkin... Se oli tosi silleen, että sitä ei niin kuin pystynyt lopettamaan kesken. Se oli tosi koukuttava. Ja mä tykkäsin myös, että niin kuin, tietyllä tavalla se juoni tuntui ehkä musta... Tai silleen, että välillä mä olin sellainen fiilis, että se on vähän yksinkertainen jossain kohdissa. Ja pintapuoleinen. Mutta mä tykkäsin sitä silti, koska jotenkin siinä oli kuitenkin niin kuin omat sellaiset tosi vahvat hetkensä.
Jep. Samaa mieltä.
Mutta ehdottomasti se, että jos niinku lukee kotimaista fantasiakirjallisuutta, niin kyllä mun mielestä toikin kannattaa lukea.
Jep, todellakin.
Ja musta ne toi ehkä niinku vetoaa eri ihmisiä vähän eri asioissa. Koska mun mielestä se oli välillä tosi tosi kaunista kuvausta vielä sanoa, että siis jos haluaa jotain niinku joukosta erottuvaa, luettavaa, niin ehdottomasti niinku hyvä valinta.
Mä kyllä suosittelen kaikille, koska musta tuntuu, vaikka toi on nuorten kirja, niin toi varmasti vetoaa myös vanhempiinkin lukijoihin.
Jep, musta tuossa on tosi niin kuin laaja silleen ikäskaala, millä tota voi lukea. Et mä esimerkiksi tajuan, että nuorempi minä olisi pitänyt tosta ehkä enemmän, mutta osaan arvostaa sitä vielä nytkin. Tässä kohtaa sen tosin spoilerivaraituksen, eli me jatketaan tätä kirjan juontoa nyt pidemmälle. Mutta tosiaankin siis Kainun ja Otavan naapuri Puuseppä Lemmas on tekemässä tälle vallitulle peilinkehyksiä, koska muistaakseni siellä kaupungissa kiertää siis niinku huhua siitä, että tällä vallitulla on tällainen peili, jota se niinku tuijottelee koko ajan, ja se on niinku obsessio siihen peiliin. Ja siis jotenkin tätä kautta, koska tämä vallittu tietää sen Lemmaksen, ja sitä kautta niin saa kuulla myös tästä tietiästä. Ja sitten Kainu lopulta päätyy ongelmiin sen vallitun kanssa. Eli tämä vallittu on saanut kuulla myrskyn silmästä. Ja se pelkää sen myrskyn silmän voimaa. Joten se haluaa sen itselleen. Ja sitten tässä on erilaisia kuvioita, joiden kautta, koska me ollaan nyt kuulijat on nyt niin lukeneet tämän kirjan, niin mä vähän skippailen asioita. Mutta niin sitten kaiken tämän takia Kaini joutuu lopulta pakenemaan täältä Honkalinnasta. Ja yksin, koska se kuvittelee, että Otava on pettänyt sen.
Jep.
Ja että se on paljastanut sen sille vallitulle. Ja koska täällä Kainulla ei oikein muutakaan paikkaa, mitä se niin ajattelisi, niin se on vaan sanonut tietää, että myrskyn silmä on sellaista, tai että siihen se liittyy jotenkin paikkaan nimeltä Sarajala, niin Kainu päättää lähteä etsimään sitä. Ja sitten se kulkee pitkän aikaa, se on jostain kirjasta niin kuin kuullut sen paikan, se, että missä se voi suunnilleen sijaita, mutta se ei niin kuin tiedä täsmälleen, missä se on. Ja se etsii sitä, ja lopulta se päätyy tosiaan kylään, josta se tapaa taas yhden tietijän, joka sitten osaa neuvaa sen sinne Sarajalaan.
Ja siis kun se päätyy sinne Sarajalaan, niin se kohtaa sellaisen portinvartijan, joka päästää sen sinne. Ja myös todettakoon, että Sarajala ei silleen niin kuin ole sellainen niin kuin paikka periaatteessa, että se on niin kuin, tämä portinvartija niin kuin, on täällä niin kuin muidenkin kaupunkilaisten näkyvissä, mutta sitä paikkaa ei ole näiden muiden kaupunkilaisten näkyvissä, että se on niin kuin sellainen vähän niin kuin piilossa, että niin kuin voisi ajatella, että se on niin kuin sellainen niin kuin taikamuurin tai jotenkin sellaisen niin kuin...
Joo, nyt se on niin suojattu niin. Jotenkin muulta maailmalta, ja joo. Siellä on kaikki hyvin. Mm. Että koko muu maailma kärsii kuivuudesta, ja toisaalta sitten Honkalinnan niin kuin vallitun julmuudesta, niin Sarajalassa mitään siitä ei ole.
Joo, ja sitten kun se niin kuin Kainu on, sit päät on siellä, niin sillekin tarjotaan niin kuin ylellistä ruokaa ja niin kuin kaikkea vaatteita ja mitä niin kuin tarvitseekaan, että mistä ei niin kuin vikin niin kuin toivonutkaan tai kokenutkaan, koska ei ole sellaisia ylellisyyksiä ollut. Ja sitten niin no, sit se
tosiaan siellä Sarjalassa se yrittää etsiä tietoa siitä, mitä se myrskyn silmä on, koska mun mielestä se on siinä kohtaa niin kuin matkallaan päättänyt, että se haluaa auttaa sitten Honkalinnan asukkaita pääsemään eroon vallitusta ja tai sitten niin kuin pahuudesta, mitä siellä on. Mutta tämä Kainu tosiaan se yrittää etsiä tietoa sitä myrskyn silmästä, koska se on niin varma, että sitä löytyy sieltä, koska se on saanut sen käsityksen, että myrskyn silmä on alunperäisin tältä Sarjalasta. Ja tämä portinvartija, jonka nimi on siis Ora, niin Ora auttaa sitä etsimään sitä tietoa sieltä kirjastosta, mutta niillä on rajoitettu aika, koska siellä kirjastossa siis kasvaa omenapuita, ja ne on niin herkkiä ne omenapuut, että siinä vaiheessa, kun ne alkaa kukkia, niin kukaan ei enää saa mennä siihen kirjastoon. Kuitenkin todella lyhyt aika niin kun käydä se kirjasto kokonaan läpi. Ja sitten ne ei onnistu löytämään sitä tietoa ennen sitä kukkien puhkeamista. Ja sitten jotenkin sinä aikana tämä Kainu alkaa tällä tavalla ehkä unohtaa sen, että minkä takia se ulkomaailma on niin tärkeä. Koska se Sarjalassa on niin onnellista. Ja sitten se lopulta päätyy muiden suosittelun kautta antamaan pois tämän myrskyn silmän, koska se uskoo, että se oikeasti kuuluu sinne. Sitten Kainu kuitenkin herää takaisin siihen todellisuuteen, että Sarjala ei ole niin hyvä paikka kuin miltä se niin kuin ensimmäisenä näyttää. Se näkee sen, kuinka pahasti siellä kohdellaan ihmisiä, joilla on, niin kuin, ei menekään hyvin kaikesta huolimatta, vaikka ne on Sarjalan kaltaisessa paikassa. Mut se on oma alue, jolla on eristetty kaikki, jotka esimerkiksi on Sarjalan takia unohtaneet asioita niin paljon, tai jotka on sairaita, muuta vastaavaa. Ja sitten sen siinä kohtaa päättää, että se ei voi jäädä. Ja sitten se lopulta saa vihjeen siitä, että mistä se sen etsimä teksti löytyy, että mistä se saa sen informaation, se, että mitä se voi myrskyn silmällä tehdä. Ja kaikesta huolimatta se päättää, että se hakee sen sieltä kirjastosta, vaikka se tuhoaisi sen sadon. Ja että se hankkii itselleen myrskyn silmä takaisin. Ja niin se tekeekin. Se onnistuu löytämään sen tiedon, mutta se tuhoaa puolet siitä omenasadosta. Ja se saa myrskyn silmän takaisin loppujen lopuksi. Mutta tämä johtaa siihen, että kaikki Sarajalassa suuttuu sille. Ja sen on pakko paeta sieltä. Ja tämä Ora, joka on ottanut sitä aikaisemmin, niin se lopulta päättää myös lähteä Kainun mukaan. Koska myös sen näkee sen Sarajalan kääntöpuolen, sen huonon puolen. Ja sitten päättää murtautua sinne linnaan ja käydä tuhmassa sen peilin. Tosiaan nämä Kainu ja Ora pakenee tältä Sarjalasta. Ja ne päättää palata sinne Hohkalinnaan, koska Kainu kokee, että sen täytyy auttaa niitä kaupunkilaisia ja myös sen omaa kotikylää, jossa niin kuin koetaan ne samat vaikutukset. Ja koska se vallittu on vihdoinkin tajunnut, että Kainu on juuri se sama ihminen, jolla on se myrskyn silmä, niin se on kohdellut sitä niiden kylää vielä pahemmin. kun ne palaa tämän kaupungin lähelle, niin tapaa siellä Otavan, joka on alun perin otettu vangiksi. Ja sitten Kainun täytyy lopulta pystyä hyväksymään se, että Otava ei ole tarkoituksella pettänyt Kainua, vaan se olisi tapahtunut tietynlainen väärinkäsitys. Ja sitten ne lähtee yhdessä suunnittelemaan, että kuinka ne pääsee Hohkalinnaan, koska ne molemmat kuitenkin, tai kaikki niistä kokee kuitenkin sitten, että niiden täytyy päästä sinne. Ja tässä vaiheessa Kainu on niin kuin jo saanut selville, että myrskyn silmä on ainut asia, millä voi tuhota sen peilin. Ja se peili on se, joka aiheuttaa sen vallitun hulluuden. Ja tosiaan Otavan kanssa on ollut niin kuin paossa tällainen nuorempi poika. Ja se on ollut vartijana tällä linnassa, joten se pystyy sen tiedoilla auttamaan tämän porukan sisään sinne linnaan, jotta ne voisivat tuhota sen peilin. Ehkä mä en sen enempää siltä tästä, niin kuin, että miten ne lopulta niin kuin päätyy sinne linnaan, tai miten siellä sen enempää tapahtuu, mutta tosiaan lopulta pääsee tänne vallitun torniin, jossa tämä peili on, ja Kainu onnistuu myrskyn silmän avulla tuhoamaan sen peilin. Nyt ehkä mä tässä vähän käsitellä joitain kohtia tuossa kirjassa tarkemmin. Me kokeillaan vähän uudenlaista rakennetta, että me yritetään käydä nopeasti pintapuolisesti läpi toi loppu. Ja sitten keskittyä enemmän niihin, mitkä kohtiin, mitkä niinku yllätti meitä, kiinnosti.
Jep. No, mua kiinnosti jotenkin se, ehkä aika paljon oli just ne kirjaston puut, koska se oli jotenkin tosi hassu ja sitten sellainen niinku tietyllä tavalla vähän jännä, että jotenkin, että sisällä kasvaa puita.
Siis mun mielestä se oli ihana, kun mä pääsin niinku siihen kohtaan, niin sitä on siis kuvailtu silleen, että nämä puiden niinku vaakatasossa olevat oksat on niitä kirjahyllyjä.
Mm.
Jotenkin kun mä pääsin siihen, siis oli oikeasti niinku aamuyö jo siinä kohtaa, ja sitten mä vaan luen sitä, ja mä jotenkin jään sellaisen, niin kun mä jään miettimään, että miltä se oikeasti näyttäisi, kuinka ihana se olisi. Ja siis mä laitoin useammalle kaverille viestiä, että niin kun, että täällä on tällainen kirjasto ja mä haluun tänne. Että se teki mun oikeasti vaikutuksen se niin kun mielikuva siitä. Että se oli niin ihana.
Niin, munkin mielestä. Ja sitten jotenkin se, että niin kun, miten hauraita ne on, jos ihmisen niin kun meno sinne huoneeseen silloin, kun ne kukkii, niin tappaa ne.
Mm.
Se oli jotenkin jännä.
Ja kun se kuvattiin, muistaakseni siinä, että tosiaan niin kun teräehet alkaa tippua, kun Kainu ekana menee sinne yksin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne oran kanssa pakenee sieltä sen niin kun pois koko sarjallasta.
Jep.
Se on ajatuksena niin kaunis. Ja toisaalta sen tosi niin kun surullinen, että olisiko ne kuka toisi kuolee, kuinka herkkiä ne voi olla.
Jep. Että toi oli mun mielestä niin kun tosi kiva osa tuota kirjaa. Ja sitten, mikä...
Siis mä muutenkin tykkäsin, että miten se sarjalla oli kuvattu, koska siitä tulee jotenkin, mulle tulee jotenkin erilainen fiilis siitä.
Mullekin.
Ja koska siinä tuli semmoinen unenomainen fiilis.
Mullekin. Että se olisi jotenkin ehkä silleen jotenkin lähellä jotain sellaista niinku taivasta, tai jotenkin semmoinen tosi sellainen niinku pilvimäinen, tai jotenkin se on tosi jännä.
Joo, siis kun mä samaan aikaan olen kuunnellut niitä Rosarumista herrasta kirjoja, niin mulla tuli vähän semmoinen niinku Rivendell ja se, että kuinka niinku aika kuluu siellä tosi eri tavalla.
Mm.
Ja silleen, että mulla tuli sittenkin samanlainen fiilis.
Mm. Joo.
Että se on kans niinku unenomainen paikka, jossa kaikki on hyvin.
Mm.
Vaikka no, sarjalassa ei oikeasti loppujen lopuksi ole, mutta se on ensimmäinen näkemältä sellainen.
Joo. Sitten mut ehkä yllätti sellainen niinku juonen käänne, että se sarjalan vesi oli vähän niinku myrkyllistä. Että kun sä vähän niin jotenkin söit sitä kalaa tai ylipäätään oli niinku muutenkin jotain, niin sä unohat sun vanhan elämän.
Joo, siellä oli se hämypuro, josta niin tosiaan ne ei voinut poistua sen kautta, koska ihminen alkaa menettää muistojaan.
Mm.
Ja muutenkin se sarjalla on sellainen paikka, että heikommat ihmiset, ne menettää muistinsa ja ne niin kuin, mutta ne jää silti niin kuin onnellisiksi siitä elämästään.
Jep. Sitten, oliko se jotain muuta?
mitä mä mietin siellä ihan alussa, niin jotenkin mun mielestä oli tehdä tavallaan ehkä poikkeavaa ja virkistävää se, että kun Kainuhan itse toivoo, että se niin kuin pääsee, muistaakseni sinne äitiyden kehään, missä myös sen sisko, tai mihin sen sisko on päässyt. Ja jotenkin sitten mun mielestä oli niin piristävää tietyllä tavalla se, että se toivoo jotain tollasta, ja sit se päätyy sinne tietiöiden kehään. Kun musta nyt ehkä yleensä, en tiedä, ehkä se on vaan joku mun kuvitelma, mutta tuntuu ennemmin siltä, että halutaan olla jotain suurempaa kuin mitä oikeasti on, ja että se tietyy, tai mä ensimmäisenä ajattelin jotenkin, että se tietyys olisi jotain, mitä niinku tavoiteltaisiin.
Mm, mäkin.
Mutta oikeasti se on siinä kirjassa sellainen, niinku, että sä olet vaan friikki siinä kohtaa, kun sä päädyt sinne.
Niin. Jep. Ja ehkä mun mielestä jotenkin oli tosi surullista se, miten se Kainun sisko kuoli tai se synnytys. Tai että jotenkin kun tietää, että oikeasti että ennen vanhaa nimenomaan se, että niinku lapsi on niinku väärinpäin siellä niinku kohdussa. Niin, ja sitten kun sä synnytät, niin sä kuolet siihen. Tai jopa ehkä se vauvakin. Niin sitten jotenkin oli tosi sellainen koskettava hetki.
Niin, ja sitten kun myöhemmin Kainu tajuaisi, että se olisi niin kuin voinut pelastaa sen.
Niin kuin se pelastaa vähän niin kuin sen kaverin, tai ei sitä voi, en tiedä, laskisiko sitä kaveriksi, mutta sen, joka on samassa tilanteessa, kun se pelastaa sen, niin jotenkin mulla tuli niin paha fiilis siitä, että niin kuin se sai pelastettua sen, mutta se ei sen siskoa.
Mutta se on tästä niin kuin kaunis sellainen, että se niin kuin vetää sen sieltä yhtään. Mutta ehkä just se, että kun Kainu ei ole ennen sitä, niin kun, ennen kuin sen sisko Liego synnyttää, niin se ei ole niin kun tajunnut, että se voi oikeasti voimallaan tehdä. Ja sitten kun se tajuaa vasta vähän sen jälkeen, että se olisi voinut, niin se kohta jotenkin oli siellä tosi surullinen.
Jep.
Jotenkin tulee itsellekin se, vaikka ei itsellä ole taikavoimia, niin tulee silti sellainen, kun välillä on sellaisia tilanteita, jos tajuu vasta myöhemmin, että miten sen olisi voinut asiat tehdä paremmin, niin tietää sen niinku tuskan itse.
Niinpä. Jotenkin ja sitten ehkä niinku vielä tästä kirjasta sillä, että mun mielestä tai kirjan loppu oli ehkä tietyllä tavalla nähtävissä, että siitä ei ollut mun mielestä oikein mitään sen erityistä.
Mua ehkä välillä just vähän häiritsi se, että mä tiesin etukäteen aika pitkälti, mitä tulee tapahtumaan. Niin. Että toi oli aika silleen ehkä tietyllä tavalla niin rakenteeltaan juonellisesti vähän klassista fantasiaa. Tai sellaista, niin kun, että jos on lukenut paljon fantasiakirjallisuutta, niin sen ehkä tajuaa aika helposti.
Yep.
Mutta siellä oli sitä paljon muita asioita, esimerkiksi se kaunis kuvaus sarjalasta, mikä sit niin kun kompensoi sitä ja mikä sitten kuitenkin tykkää mä tästä kirjasta. Mutta esimerkiksi siis ihan siinä sillä sekunnilla, kun Oran hahmo esiteltiin, niin mä tajusin, että tulee niin kun
ole yhdessä.
Niin.
Jep. Et oli tässä just niinku, mitä sä sanoit, niinku klassista fantasiaa, mutta sitten toisaalta, kun tää on esikoiskirja, niin en ehkä lähde silleen niinku olettaa heti niinku kaikkea suurta kuitenkaan, mutta tää oli tosi hyvä kirja esikoiskirjaksi, ja tää kirjailija varmasti pääseekin pitkälle. Et oli kuitenkin tosi hyvä kirja, ja sitten ehkä niinku musta tää rakenteeltaan ehkä hyvä siksi, että niinku nuoremmatkin voi lukea tätä ja ehkä niinku just se, että niinku tää on tehty sellaiseksi, että niinku mahdollisimman moni pääsee tähän niinku lukukokemukseen mukaan.
Niin. Eikä se mun mielestä ole mitenkään paha asia, että esimerkiksi kirja noudattaa semmoista tyypillistä fantasiakirjallisuuden kaavaa.
Niin.
Koska mä tiedän, että mä oon aina nauttinut sen tyyppisestä kirjallisuudesta, että kuitenkin, vaikka siinä vaiheessa kun on lukenut silleen kymmeniä fantasiakirjoja, niin jos ne kaikki noudattaa samaa kaavaa, niin sen alkaa huomata sieltä.
Niinpä.
Mut ei se mielestäni kuitenkaan ole paha asia, koska jokaisessa kirjassa on kuitenkin niin kun omia hyviä puolia sit siihen lisäksi. Jep. Eli jos siinä on niin kun jotain muuta, mistä nauttii, niin sit se ei haittaa, vaikka sivuun olisi sellainen, että sen oikeastaan arvaa.
Niinpä.
Koska ei sekään ollut oikeastaan mitenkään erityisen niin kun suuri yllätys, että mitä Otavan ja Kainun välillä käy. Tietyllä tavalla se, että kuinka se ihmissuhde eka hajoaa, koska kuvitellaan, että toinen on pettänyt toisen ja sitten se kuitenkin korjaantuu.
Et mun mielestä tämä kirja, Myrskyn silmä on tosi mielenkiintoinen ja odotan tosi kovasti, mitä täältä kirjailijalta on tulossa. Ja jos tähän kirjaan jotain tulisi jatkoa tai jotain rinnakkaista.
Jep, koska siis tämä peilihän on seikkailu aikaisemminkin siellä, niin ihan niin kuin tuosta niin kuin pystyisi laajentamaan tosi paljon.
Niinpä. Et mä jotenkin olettaisin, että tästä tulisi jatkoa. Että jos Miri kuuntele tätä, niin toivottavasti sä teet tälle kirjalle jatkoa, koska tää oli niin mielenkiintoinen. Mä haluaisin kuulla joistakin hahmoista vähän lisää ja ehkä niinku päästä niihin syventymään. Ja ehkä Myrskyn silmän historiaakin. Että minkä takia. Kun tässä ei hirveästi kerrottu, että niinku mistä se on niinku periaatteessa niinku tullut. Tai sitä historiaa ja tolleen. Ja paljon muutakin, että varmasti saisi vielä paljon tekstiä.
Jep, ja koska siis tuollaisen fantasiamaailman rakentaminen vie niin kuin aikaa.
Niinpä.
Niin sinänsä sääli, jos se on vain yhdestä kirjasta, mutta mä uskon, että hän pystyy rakentamaan varmasti muitakin hyviä maailmoja. Ja mun mielestä on aina kivaa saada lukea uusien kirjailijoiden fantasiakirjoja ja muutenkin kirjoja, mutta etenkin jotenkin fantasiaa, koska fantasia on kuitenkin se, mistä mä oikeasti nautin ja mistä mihin mä pakenen sitten omaa elämääni.
Joo, että tämäkin oli mullekin jo tällainen todellisuuden pako ja pakenin sen mielelläni uudestaan.
Jep, mutta ehkä mä tässä alkaa lopettelemaan nyt.
Joo, kiitos sulle kun kuuntelit ja jos sulla on jotain, mitä sä haluat kertoa meille tästä Myrskyn silmästä tai sun lukukokemuksesta, niin laita vaan rohkeasti vaikka Lukufiiliksen Instagramiin viestiä.
Joo, mutta kuullaan taas.
Hei hei!